Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ikka paremuse poole hommikuti on juba palju valgem, vähemalt läheb õige varsti palju valgemaks, kui siin harjumuspäraselt oli. Ja eks need uued sündmused ka tulevad kaela peale nii nagu nemad tulevad. Kes hoiab hinge kinni, et eliit vaktsineerituid ei oleks, kes lubab koostööd ja kes sai koronavaktsiini enne arste ja riskirühma. Tegelikult, kui nii võtaks, siin ole ka teatav kahtlane koosseis mängus, kui ühest pisikesest purgikesest pidi saama 4-5 doosi, kuidas siis üks inimene sai selle sutsaka enne või oli temaga kaasas veel 4-5 inimest, kes ka said, et noh, siukene gruppiviisiline kasutamine ikkagi. Koolide avamine pidavad olema suur risk, sest ühel nakatunud lapsel on päevas poolsada lähikontakti, otsige see üks nakatunud laps üles siis. No. Ja kõik need lähikontaktid ja värgid, no siin isegi Raivo E. Tamm ütles, et põdes tema selle ära ja põld nagu midagi hullu. No ma ei tea, kuidas sellesse peab suhtuma, ilmselt nii, et suitsetamine võib tappa. No aga ei pruugi. Samas, kui palju suitsetajaid või neid, kes on elus mõnda aega suitsetanud, sureb meie riigis iga päev. Kui palju. Nalja kui palju ja meie ümber. Samas tulevad ka kirjad, mõistlikud kirjad, ilusad kirjad, head kirjad. Kirjalgab sõnadega agendi kirje, tere kamraadid. Mul on hea meel taas tõdeda, et meie suvised prognoosid on järjekordselt täitunud. No siin ei ole midagi, kui sa ikka võtad teatava koguse parameetreid, nagu öeldakse, ja nendest järeldad, siis on loogiline, et nii ka läheb. Nii mõnigi, kes on otsustanud sõita autoga Tallinnast Tartusse, jõuab kohale, kuigi peaks ära keelama, sest noh, analoogi järgi igaüks põhjustab ohtusid ja tuleks seega isoleerida ja nii edasi. Aga ütleb agent oma kirjas, nimelt täna, see on siis eile 27. jaanuaril, oli Rootsi vanamees Palmeer sunnitud oma töötajatele meili teel teatama, et tema suure joonelised äriplaanid allhanke businessi kohta on luhtunud ja tööd lihtsalt ei ole. Kurrat, ütleb agent. Meenutades mütoloogiat ja kõike, noh, julgeksin meelde tuletada, et teatava teise hääldusega kurat tähendab hoopis vaimuliku või nii. Kurat, millest me oleme rääkinud 2 aastat? Samas sogati suvi otsa urva suu läbi, et antke raha ja ohohoho, patsi ilmselt. Peaks lõpus olema, aga see on minu fantaasia. Me oleme nii nõutud firma turul. Jaa, 10 000 euro eest võib seda möga ajada küll. Eks nüüd on riigiabi käes ja võib ka koondama hakata. Märtsiks on need eraldatud summad otsas. Loeme nüüd koalitsioonilepingut. On küll naljakas dokument, on küll. Siin Viktor Vassiljev just kolmapäeval kenasti ju tsiteeris seda. Loeme siis koalitsioonilepingut. Töötame välja meetmed lennundusvaldkonna tervisekriisi järgse taaskäivitamise toetamiseks. See on igavesti ilus mõte ju. Toetame, töötame välja meetmed. Kaua see aega võiks võtta? Lennundusvaldkonna taaskäivitamiseks. Oi, tara, tara ja tont võtaks. Agent ütleb selle peale ka lootus sisendavalt. Selgitan. See praegune eraldatud 30 miljonit eurot maksumaksja raha läks regionaljetile, nii nagu mina seda fonetiliselt hääldan. Kus on üks lennunduslitsents? Toetada saab seda jetit üks ainumas kord. Nüüd aga tehti kõrvale uus keha Nordic Aviation Group DBA Nordica. No milline häälitsus! Selle link on ka siin agendil kenasti pandud. Seda saab ilusti taas toetada järgmise 50 miljoni euroga ja kõik on jokk. Kui ka see raha saab otsa, registreerime järgmise keha litsentsiga ja nõuame toetust ja nii lõpmatuseni. Ega lendama ei peagi. Ja nüüd heidab agent Kalevi poja kombel kivi siia meie kapsaaia suunas. Nii et Harri, Andres, Margus, Raigo, Eesti rahvas, pange oma tengelpungad valmis. Kes ei tea, mis tähendab tengelpung, siis see on rahakott. Kes ei tea, mis tähendab rahakott, pangakaart, pange valmis, sealt hakkab raha ära kaduma. Palmeeri ja tema kamba kena põli jätkub. Samuti on reformil ja kesikutel kohalikeks valimisteks raha vaja. Kes see niimoodi ütleb, agent? Selliseid asju ei räägita kõva häälega. Paistab, et Nordica ongi veel alles jäänud ainumas koht, kust seda kantida saab. Nii kirjutas agent. Ja tal võib olla õigus. Oi kui õigus. Aga täna on meil 13. Jumada alla kiira 1442, 28. jaanuar 2021, 14. švat 5781, 28. südakuu 10234 ja juuliuse päev 2,459,242, mida on ikka palju küll. 814. aastal suri Carolus Magnus, ehk siis eesti keeli Karl Suur, kes pani oma keisririigiga väidetavalt aluse kolmele hilisemale Euroopa suurriigile, Saksamaale, Prantsusmaale ja Itaaliale. Pidas tema ennast otseselt Rooma keisrite järeltulijaks ja nimetaski end Rooma keisriks. Karl der Grosse. 1725. suri keiser Peeter esimene. Noh, 25 aastat pärast seda, kui kehtestas tema Venemaa selle aja arvamise, mis seal praegu kehtib. 1887. hakati hiljukesi ehitama Eiffeli torni. Ja muidugi siis oli ka üle venemaaline rahvaloendus, mis andis eestlaste üldarvuks keisririigis 1,002,738 isendit. Neist 1,443 oli Euroopa Venemaal, 4,372 Poolas, no seal olid need, kes olid sõjaväeteenistused, 4,281 oli Kaukaasias, 4,202 Siberis ja 440 Kesk-Aasias. 1900 1918. aastal vallutas Soome punakaart Helsingi ja kuulutati välja töörahva valitsus. Kullervo Manner oli sellega seotud. 1986 plahvatas NASA kosmosesüsti Challenger 73 sekundit pärast starti. See on jälle üks huvitav sündmus, sellepärast, et siin uurijad ja väljauurijad on leidnud, et selle hävinud kosmosesüstiku meeskond olla tegelikult elus. No ma panen lingi ka juurde, kui meelde jääb. 1988 Eesti NSV ülemnõukogu presiidium võttis vastu määruse avalike ürituste korra kohta ja nendel keelati varem eksisteerinud riikide sümboolika kasutamine. Need olid siis sündmused läbi aja. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Kõik, kes mäletavad, mis toimub tavaliselt neljapäeval, no seda ei saa kinnitada muidugi, et aegade algusest aegade lõpuni, aga noh, neljapäeviti siis stuudios on Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere ja meil on vabadus. Jah. Õiendada siin üks kõik, mis teema kallal, mis vähegi pähe tuleb. Ma tsiteeriksin selle koha peal mälu järgi muidugi George Orwelli, kes ütles, et kui vabadus üldse midagi tähendab, siis tähendab ta õigust öelda teisele seda, mida teine kuulda ei taha. Ja kui noh, niimoodi öelda ise saate aru, siis kõlab sinu hääl ju kaunis kakofooniliselt ja tundeid mõjutavalt kogu ülejäänud laulukoorist ja siin visatakse lihtsalt välja, mis ma nüüd sellega öelda tahtsin, ei oska ma teile ka päriselt seletada, aga umbes niimoodi ta on. Öeldakse, et sa näiteks oled, ma ei tea, mis asi, oled marginaal või oled vandenõuteoreetik ja lamedast maast ei ole tükk aega räägitud, kuigi, no ei tea miks. On siin rahvusringhäälingi esitanud nüüd uudiseid, millest näiteks vandenõuteoreetiline telegramm on rääkinud aasta ja enamgi veel. No pole midagi parata, elu on juba sihuke, et need, kes on täna kurjategijad, need on homme meie loova mõtte avangard, no nagu dekabristid, läksid Siberisse kurjategijatena, tulid tagasi, võtta, et kangelased kõik, ma ei tea, palju neid seal tagasi tuli, aga mõni tuli kindlasti tagasi. Raigo, sulle kõigepealt lihtne küsimus, et lõua luu hakkaks laksat kenasti käima. Gregor, noorem mees, tal tõenäoliselt toore jõuga on see käima pandav. Mida sina arvad sellest Orwelli ütlemisest, et kui vabadus üldse midagi tähendab, siis õigust öelda teisele seda, mida teine kuulda ei taha. Näiteks, seisa paigal, kui teine tahab minna üle tee, aga auto tuleb ka.
Päikest. No kohe nüüd siukene küsimus, jah.
Filosofia. Kuidas seda öeldatakse?
No ma arvan, et eks selliseid vabaduse definitsioone on esitatud tõenäoliselt sadu ja tuhandeid ja neid sententse ole igasugused, et kas nüüd just ühe sellise asja juurde kinni jääda. Vaevalt küll, selles mõttes, et seda võiks ju siis kasutada noh, kõige hullemaski vabaduse puudumise olukorras lihtsalt rõhutamaks just kui oleks vabadus olemas, et ütled nüüd kellelgi teisele midagi taolist.
No jah.
Et see on kuidagi liiga lihtne, et pigem mulle endale ikka on alati meeldinud kogu aeg see nii-öelda vaba tahe, et mul on teatud valiku võimalused ja mitte miski ei piira mind neid valiku võimalusi kasutamast, et tahan teen nii, tahan teen naa, see iseloomustab ehk rohkem vabadust minu jaoks. Ja noh, ehk siis juristina ei saa jätta nimetamata, et seaduse raamides.
See kõik on väga ilusti öeldud, Gregor, kas sina ka midagi siukest vabaduse kohta ütled, et ei, vabadus on muidugi tore asi, aga vabatahe on nagu kõvem sõna kui vabadus ise.
No tere ka minu poolt. Ja vabadus selles mõttes on ju tore nähtus, aga noh, vabadus kui selline peaks olema eelkõige absoluutne nähtus, et kui vabadus ei ole absoluutne, siis ta ei ole ju enam vabadus. Siis on ta midagi muud, aga vabadus on eelkõige selline võimalus ja
võimaluste kogu
nähtus või võimalus öelda millelegi, ja ei. Et võimalus midagi mitte teha.
No vaata, kui ikka vabadus. Keegi käitub nagu hull, siis ta ongi hull. Ja siis tal ei ole enam võimalust teha kõike, mida tema tahab teha, sest kui asi on ikka väga hull, siis võibolla pannakse koguni haiglasse. Aga mis laias ilmas, mis on vabadus täis ja vabaduse piiramist täis, muidu niimoodi head uudist on. Gregor, mis sulle on silma hakanud sellest, mis meil peamiselt voolab?
Ja selle vabaduse piiramisega läheb väga hästi kokku tõepoolest see, et eile tuli siis uudis, et emotsionaalsesse vastuseisu takerdunud Eesti Energia tuulepark Ristikandis Läänemaal.
Emotsionaalne vastuseis, see on siis nagu negatiivne tundepuhang või?
Noh, ütleme niimoodi, et me tegelikult oleme ju palju kohanud sellist nähtust ja sellised olukordi ja olles suhelnud tegelikult nende inimestega, kes seda kõike veavad ja teevad, siis ausalt öeldes iga päevaga tundub, et see asi, sellised avalikud koosolekud ja kus oma nii-öelda arvamust on võimalik avaldada, lähevad aina sapisemaks. Et aga milles see tingitud on, noh, jumal seda teab, aga üks asi kindlasti võiks olla üks põhjuseid. On kindlasti ka see, et inimestel on harjunud. Vaata, kui varasemalt sotsiaalmeediat ei olnud, siis kindlasti inimesed elasid välja, eks ole kuskil külajutte rääkides poedaga, aga nüüd, kui sul on võimalus sotsiaalmeedias sõimata, siis see vabadus siis sõimata kõiki ja kõik ja mille iganes siis nüüd on see vabadus laienenud siis või inimesed on võtnud selle vabaduse.
Gregor.
Ka avalike koosolekute puhul. Noh, ütleme niimoodi, et sellisel juhul see emotsionaalsus ei tugine absoluutselt mitte ühelegi ratsionaalsele teaduslikule, seaduslikule õigusele. See kõik on üks paras jama.
Sa võibolla ei tea. Raigo võibolla teab. Kunagi oli niisugune laul Jemu pa mordje bili tšainikum. Talle anti tee kannuga üle kurgi. Ja see oli niisugune kena laul, mis näitas lustlikus vormis, kuidas viha välja valada. Ükskõik mille puhul. Ja ma tean isegi, kunagi oli üks firma, noh, see oli sügaval nõukogude ajal, sest see pealkiri on ju nõukogude aegses vene keeles, reibas ja rõõmus, koos oligi mingisugune kuju ilmselt no, nendes maalduse nukkudest püsti pandud selleks, et iga selle firma töötaja saaks minna teise tuppa, võtta tee kannu ja sellele kujule anda üle kärsa. Nii kaua, kuni maha rahuneb. Vaat see sotsiaalmeedias välja elamine, see on ka paras jemupa mordi viili tšainikum. Väga ilus tegevus. Ja kui see nüüd kandub üle avalikule koosolekule, siis tõenäoliselt me võiksime otsida nagu ühiseid psühholoogilisi aluseid. Plus veel see, et kas avalikul koosolekul kantakse maske või ei kanta. Võibolla kantakse, aga vaimus ollakse ilma maskita ja vaimus... Noh, niimoodi ja inimesed tulevad selleks, et kui nad on enese isolatsioonis või kurat teab, kus olnud poe taga ka rääkida, julge naabrimes äkki koputab. Võibolla selles on asi, et tekivad, nagu sa siin ütlesid, emotsionaalsed tundepuhangud, sa kasutasid muidugi väga ilusat lauset?
Ma ütleks niimoodi, et ma näen, et see on võibolla mõnes mõttes ka generatsiooni probleem, et see...
Harimatus tähendab või?
No, pigem selline nähtus juurdub välja, ma arvan, kuskil paari põlvkonnaga, et siis
tähendab, sina peaksid ju olema nendega ühinenud.
No, ütleme niimoodi, et võibolla on siis minu lapsed need, kes näevad normaalseid inimesi siis seal avalikel koosolekutel, kus tõesti nii-öelda lähtutakse mõistusest ja seadusest ja sellepärast, et sellised projekte, no, räägime nüüd natuke laiemalt, sellised projekte nagu Eesti Energia tuulepark või puidu rafineerimistehas või kanala Võru juur kandis või noh, neid on ilmatuma palju, mida on püütud siis ellu kutsuda ja teha, aga lõpuks on see, et see kõik on takerdunud mingisuguse vähemuse
karjuvale enamusele, jah.
Noh, eks umbes niimoodi on ja kui see vähem enamus tuleb, siis ja elab ennast välja mitte ainult sotsiaalmeedias, vaid see, noh, ta ei ela ennast sotsiaalmeedias välja, vaid ta vajab ka siis välja elamist kuskil mujal, mingis muus meediumis, siis
ma olen näinud,
see ehmatab selle ametniku ära ja mitte ainult ametniku, vaid ka selle poliitiku ja lõpuks need samad poliitikud on nende sama märatsajatega ühes pundis ja siis ei jäägi mitte midagi muud sellel ettevõtjal üle, kui lihtsalt lahkuda.
No kõige hullem, ma olen näinud niisugust isendit, kes avastas mingi planeeringu peale, et sõna lõpus on punkt puudu kaardil ja nõudis selle kehtetuks tunnistamist, sest formaal loogika järgi see oli vigane kaart tõepoolest, aga formaal loogika on omane debiilidele, pole midagi parata. Olgu see haridus milline tahes, ja ma olen sellest rääkinud, Raigo.
Aga ma ütleks veel nii palju, et aga probleem on tegelikult selles, et meie ametnikond on, noh, ma ütleks, võibolla heast soovis siis tõepoolest asunud seda probleemi just kui lahendama, aga ma ütlen ausalt, et see probleemi lahendus, kuidas selle nii jõuti ja mida nähakse lahendusena, on tegelikult väga, väga räige probleem. Probleem on selles, et rahandusministeerium töötas juba välja sellise asja. Võibolla ta valmis veel ei ole, aga ühesõnaga lõpusirgel on selline asi nagu kohaliku kasu mudel. Ja ajakirjani küsis ka näiteks Enefit Greeni juhi käest, et aga kuidas see kohaliku kasu mudel siis teil toimiks, eks ole? Aga minu teada Enefit Green pakkus siis oma selle nii-öelda rajatava või planeeritava tuulepargi puhul lähimatele elanikele 2000 eurot ja kas isegi aastas.
Ja kaugematel natuke korruptsioon
või ütleme niimoodi, et maksad noh, sisuliselt seadustatakse selline nagu räkit, et kui sa midagi kuskil teha tahad, siis sa pead hakkama
siis sinult võib ametnike välja pressida, jah?
No jah, siis on täiesti seadusesse kirja pandud, et seaduslik viis sinult midagi välja pressida.
Ja Kisma läheb saalis lahti, naaber küsis 2000, no kurrat, ma küsin 3!
Et niimoodi võibki juhtuda, jah?
See tähendab, et kohaliku kasumudeliga tekitatakse palju kahju.
No, ütleme niimoodi, et see sama arusaam, noh, nagu me oleme rääkinud, et ametnik küsib siis selle asemel, et saada seda kasu kaudselt, et rohkem raha riigieelarvesse jõuaks ja efektiivsemalt seda kasutataks, riigieelarve suureneks, majandus õitseks, kõigil on parem, et kui riigil läheb hästi, siis läheb kõigil hästi, eks ole, sellest mentaliteedist
no,
ühedakse lahti
hästi,
ja siis mõeldakse, et aga teeme siis niimoodi, et aga võtaks nagu kohe selle raha. Et mis ta sealt ringiga tuleb, võtame selle kohe, võtame selle ettevõtja käest, eks ole, võtame selle
ennetav näiteks kasumi maksustamine.
Noh, näiteks, jah. Ja siis nüüd on aru saadud, et võibolla ametnike puhul on see asi toiminud, poliitikute puhul kindlasti on see asi toiminud, et on just kui see poliitiline otsus või asutades see mõte kui poliitiline otsus või poliitiline mõte või noh jah, pigem nagu öeldakse, et poliitiline otsus oli selline. Noh, aga mis see poliitiline otsus on olemuselt on? See ongi suva õigus, see on korruptsioon ja ausalt öeldes, kui näiteks nende samade ametnike ja poliitikute puhul nad on näinud siis, et selline otsene ja vahetu raha andmine on siis väga soositav ja väga, väga hästi läheb, kohe meel muutub. siis võiks seda rakendada ka kohalike elanike puhul, et nüüd peab ettevõtja hakkama siis otse eraldama mingisugused vahendid, kui ma ei kujutaks ausalt ette, kuidas näiteks maksuseaduse puhul see või maksunduslikult selline asja üldse välja näeb, et sa võtad ja jagad inimestele täitsa lambist raha.
No küllab ta kuidagi välja näeb. Raigo, sa siin rõhutasid, et oled jurist ja niimoodi. Tähendab praegu, kui me läheme kujunditesse, mis peaksid olema filosoofiast paljudele tuttavad ja toome selle kujundi sabapidiga kaasaega, siis 7 pimedat kompasid elevanti ja läks lahti, elevant on nagu sammas, elevant on nagu sein, üks ju katsus ühte kohta, teine teist kohta ja nüüd tuleb keegi ja ütleb, ma annan teile kõigile 2000. Ja teie tunnistate, et elevant on nagu liblikas. Ja filosoofia on otsas, sest raha on mängus. Mõistus on kadunud, kogemusi pole, on raha ja mida selle eest nõutakse.
No eks seda juristiks olekut nüüd jälle õigesti rõhutasid.
Ära solvu.
Ei, ma ei solvu ja ma olen juba harjunud sellega, et niimoodi kutsutakse mõnikord. et tuleb tunnistada, et kui oleks tegemist väga normaalse ühiskonnaga, kus iga inimene tunnetaks oma vabadust väga selgelt ja tunnetaks ka, kus tema vabadus lõpeb ja teise inimese vabadus algab ja et ei mõeldaks ainult, et mina ja maailm, mida me sellistel puhkudel nendel emotsionaalsetel koosolekutel näemegi, siis poleks ju juriste vaja. Toimiks ilusasti selline tore süsteem, mida teatakse ka anarhia nime all, mida oleme paremgi saadetes rääkinud, et kui kõik inimesed skudaksid...
Kui kõik oleksid haritud ja intelligentsed.
Täpselt, ja kõigil oleksid oma väga ühesugused eetikanormid ja igaüks tunnetaks, kus tema piirid on, siis poleks vaja ei seadusi, poleks vaja mingid regulatsioone, kõik toimiks väga ilusasti ja hästi. Et miks need seadused peavad olema just nimelt selle pärast, et inimesed kipuvad paljudel juhtudel oma vabaduse piire ületama hakkama ja ma arvan, et sellisel puhul nii nagu kasvõi nüüd see kõnealune uudis, kus öeldakse, et emotsionaalsel pinnal võib jääda mingisugune projekt tegemata, et noh, et see on tekitanud emotsionaalse vastasseisu, siis võib
hüvasti
öelda...
mõistus.
Siis jah. Ja siis võib öelda, et tegelikult juba selline asi on isenesest minu arvates seadustega välistatud, et tegelikult ei saakski olla ühelegi asjale puhtalt emotsionaalset vastasseisu. Noh, näiteks siin võtame kas või planeerimisseaduse, mul seda ees praegu ei ole, aga printsiibis peast ma umbes tean, sest ma olen nende asjadega pidanud üksjagu siin viimasel aega tegelema, et kui planeerimismenetlusse kaasatakse näiteks mingid isikuid, keda see planeering võib puudutada, kelle huve ta võib nagu mõjutada, siis neil kõigil on õigus anda oma, esitada oma seisukohti ja vastuväiteid, aga need vastuväited võetakse arvesse ja tehakse sellest lähtuvalt otsuseid ainult siis, kui planeeringu menetlus ise enesest või see planeering on vastuolus kehtivate õigusaktidega või kõrgemal seisva planeeringuga. Ei ole sellist asja, et kui te lihtsalt ka seaduse alusele, kui te lihtsalt tulete ja ütlete, et teile ei meeldi või te olete välja mõelnud ise mingisuguse põhjenduse, mis absoluutselt ei päde, et sellel põhjusel oleks võimalik planeeringut tagasi keerata. Pigem võibolla jah, see siukene ohumärk või noh, miks see asi niimoodi lastakse toimida ja ma usun, et ega ametnikele ja kohalikule võimule ei ole sellised seaduse sätted ja regulatsioonid teadmata, nad teavad neid hästi. Aga noh, ju siis hakkavad mõjuma jälle need, et varsti on valimised tulemas ja kohalik kogukond ikka, nad tulevad ja peavad valima ja kui neil praegu see mingisugune asi ei meeldi, siis mina ütlen, et ma teen selle asja ära sellepärast, et mul on seaduse alusel selline kohustus, et kui kõik asjad on korrektsed selle planeeringuga, siis mul ei ole õigus selle vastu võidelda, siis järgmine kord mind ei valita.
Ja vaata, siin on praegu 2 punkti. Üks oli alguses, teine oli lõpus. Ühe isiku vabadus lõpeb seal, kus teise isiku vabadus algab või noh, tähendab, no, kus nad kokku puutuvad.
Kuskil on see nii-öelda isikliku ruumi piir, ütleme siis
ja,
niimoodi.
Aga seal peab olema tegelikult teoreetiliselt ka hall ala, millest võib tekitada ühise huvi. Ja muidugi, mis puudutab seda, kui valimised tulevad ja ma näitan, et ma olen nii lädru, et mingisugune tundeküllane avaldus ei lase mul oma plaane ellu viia. Kas sa arvad, et minusuguseid valitakse? Ma küll ei arva.
No jah,
see selles... on pehmega tehtud, mis ma tast valin.
Selles mõttes see, selline kartus, et kas ma nüüd valituks osutun või mitte, on põhimõtteliselt analoogiline nagu eelnevalt räägitud rahapakkumine. Et ongi, et mul on mingisugune, ikkagi mingisugune kaup või vorst, mille saamisest ma olen huvitatud ja lähtuvalt sellest ma kujundan ka oma otsuseid, nii ei saa ju. See ongi see, et sellisel juhul sa ei ole ju tegelikult vaba, kui me nüüd tuleme sinna kuskil alguse juurde tagasi, siis kus sinu enda vaba tahe sellisel juhul on? Sa oled ju sunnitud.
Jah, just nimelt.
Ma ütleksin niimoodi, et ma olen jätkuvalt seda meelt, et see praegune põlvkond on nii-öelda sellest sotsialismist läbi imbunud ja see arusaam eraomandist on täiesti kadunud. Selles mõttes, et see on asi, millest jätkuvalt aru ei saada, et kellelgi on õigus rääkida kaasa kellegi teise eraomandi pool. Vaata, see ongi niimoodi, et sa tõmbad Venni diagrammi, sul on isik A, isik B, sa tõmbad ringid nende ümber ja see ühisosa on see koht, kus nii-öelda mõlemad võiksid kaasa rääkida. Aga kindlasti ei ole see koht, kus sa lähed ütled, et naabrimajal võiks olla nii palju aknaid ja naabrimaja asemel võiks olla muruplats minu poolest või mis iganes. Et see on see tõsine probleem, mis nagu on. Ja kui me räägime sellest, kuidas see emotsioon ja argument vastanduvad sellistel menetlustes, olukordades, aruteludel, siis ma seda võib-olla aruteluks tõepoolest ei nimetaks, sellepärast, et arutelu eeldaks ikkagi argumenteeritud seisukohti, et kui ikkagi ja, me räägime...
Just inglise keeles on see hea termin to argue.
Täpselt.
Eks ole? Ja. Vahetame oma seisukohti, aga meil on vaidlus...
No just nimelt, et vaidlus ei eelda argumenti ja argumenteeritud seisukoht, et...
Ikka tunde küllaselt.
No just.
Ise oled siga, vaata, misuke sa välja näed.
No täpselt. Ja selles mõttes on täiesti okei olla vastu. Täiesti okei on öelda, et mulle ei meeldi. Aga vastus sellele on, aga keda kotib?
Seda küll. Aga kui me vaatame praegu näiteks Eesti Energiat, hästi suurt üksust, kas ta on rohkem avalik õiguslik või eraõiguslik?
Sõltub kummast otsast vaatad.
Võt, näed, ja nüüd meil ongi see käes, et Eesti Energial võib olla miljard võlga, aga see ei tähenda, et valitsus või riik midagi võlgu oleks. Eks ole? See on erafirma asi ja küll nad klaarivad. No,
miks mulle väga näiteks meeldib, et Gregor üldse selle teema üles võttis tihti peale, kus nagu see argumentatsioon isenesest ära lõpeb, ongi see, et eelnevalt on ära otsustatud, mis on tulem ja sellisel juhul kaotab igasugune väitlemine ja argumenteerimine oma mõtte, sellepärast, et on ju teada, kuhu tahetakse välja jõuda. Et tõesti olles omal ajal ka ju kokku puutunud neid ja selliste nagu tõesti, noh, ütleme, õpingute käigus sellise poolprofessionaalse väitlusega, siis tegelikult ei tohtinud ette ära otsustada, kumb pool peab võitma, vaid küsimus oligi, kelle väited ja argumentid olid paremad. Ja see tulemus ei pruukinud üldse meeldida. Ehk miks mulle meeldib selle teema tõstatamine on see, et noh, arvatavasti, kes on nagu kauem kuulanud siin meiegi esinemisi ja Harri esinemisi kuskil Nõmme raadios, et noh, teavad, et ega meil just erilist armastust Eesti Energia vastu ei ole. Aga see küsimus ei ole ju praegu selles, vaat see ongi see, et me ei saa sellest lähtuda, et vaat kui nüüd Eesti Energia midagi teeb, oi küll on hea, kui ta kotti saab. Et küsimus on ikkagi, kui see on põhjendamatu ja ta ei tohiks seda saada, sest selleks ei ole alust, siis me oleme nende poolt, vähemalt mina.
Ei, täiesti kindel. See on... absoluutselt liima. Õige ja see olekski täpselt see risti vastupidine seisukoht oma sõnadele, et kui me vastupidiselt kuidagi ja. Lähtuks, et see ei ole kindlasti niimoodi ja Eesti üks ajuteadlane Jaan Aru on öelnud minu mõelest väga tabavalt olukorrast teaduses, et teaduses on täiesti okei ja see ongi tervitatav, et uue informatsiooni ilmumisel, avastamisel, teada saamisel seisukoht võib muutuda, sellepärast, et nüüd sa võtad selle informatsiooni kogumine, analüüsid, sünteesid ja jõuad järelduseni. Ja kui kuniks jälle mingisugust uut informatsiooni tuleb, siis seni kehtib see analüüsitud või sünteesitud seisukoht. Ja, ja kui uut informatsiooni tuleb, siis sa muudadki mitte meelt, vaid sa kujundad teadusliku faktipõhise seisukoha.
Jah, see tähendab ka paljudel juhtudel, noh, koosolekutel kindlasti võib juhtuda, samas see võib juhtuda ka kohtus, kus sa pead hakkama mõnele inimesele andma nii-öelda tasuta algharidust, et nad üldse suudaksid mõista probleemi, sest see probleem võib olla nende igapäeva elust, igapäeva tööst. Nii kauge! Seal juba probleemi esituses võivad olla niisugused sõnad, et kuulge, teate, mul nüüd emotsionaalselt on nii, et ärge ajage mulle jama.
Ütleme niimoodi, et see on täiesti igapäevane nähtus, kus sa pead andma inimestele täiesti, ma ütleks, põhikooli loodusõpetuse tunde, et inimesed nagu mõistaks, et ühes välja mõeldud riigis oli üks võrguoperaator, kes küsis, milleks näiteks tuulepargil tuulemõdumasti on vaja. Et oli
odavam on ilma, jah.
Siis oli vaja see, no umbes nii, jah, et umbes oli vaja seletada siis, et aga miks te siis ikkagi seda temperatuuri ja õhurõhku ja tuulekiirust, tuulesuunda ja mis seal veel oli siis niiskust, ühesõnaga õhuniiskust mõõdate. Ja kui sai selgitatud siis sellele väljamõeldud riigi, väljamõeldud võrguoperaatorile, et kallid inimesed, et puht füüsikaliselt, võtke nüüd ette näiteks tuulegeneraator, siis sõltub ju konkreetselt õhutihedus sellest, et kuidas see tiivi...
Õhurõhk ja see, mis
no, kokku, ütleme jah. Niimoodi, et nendest kõikidest eelnevatest nähtustest kujunebki õhutihedus ja mängib rolli just nimelt see, et õhutihedusest sõltuvalt sul võib puhuda näiteks 10 meetri sekundist tuul, aga kui sul on õhutihedus 1,1 seda kilogrammi kuupmeetri kohta või on 1,21, siis on täiesti erinev tulem siis elektrienergia tootmise puhul. Aga seda ühele võrguoperaatori seletada, noh, see on ju täiesti iseenesest mõistatav ja kui inimene küsib sellised asju, siis oled kahe käega peast kinni ja mõtled, et no püha jumal.
Siis ei ole talle koolis toodud näide, et kuidas Chomolungma tipus muna keeta. Raske juhtum. Me jõuame Raigo välja pakutud anarhismi juurde ja tegelikult me jõuame. Oi, ma tahaks öelda, aga et saade on emakeelne, siis ma ei ütle. Tegelikult sai ju pakutud iidamast ammu. Kandideerisin ka kunagi ja kutsuti ka teledebatile, sest keegi oli haigeks jäänud ja midagi muud ei jäänud üle. Ja sai välja pakutud see, et esimese asjana tuleks Eesti Vabariigis hakata tegelema haridusega. Mitte haridussüsteemiga, vaid teadmiste, vajalike teadmiste andmisega. Ja muidugi seitsmes klass, anatoomia ja füsioloogia, ei saa ma seda teost ülistamata jätta. Mida me siis peame tegema? Me peaksime kaotama veel 20 aastat selleks, et anda... Võibolla 40 aastat koguni kahe põlve jagu aega, et anda inimestele haridust, mida eeldatavasti oleks vaja alles 40 aasta pärast.
No jah, ma lihtsalt ei ole nii väga optimistlik nendes asjades. Ma arvan, et see ei tööta, sellepärast, et eks lõppude lõpuks inimajalugu ei ole alles nüüd alguse saanud, vaid on kestnud päris pikka aega ja kui sa seda anarhiat jälle nimetasid, siis ka anarhia on juba suhteliselt ammune...
No Proudhon oli teoreetik, eks ole?
No jah, aga näed ei ole ta sellisel kujul vähemasti tööle hakanud ja kahtlane kas hakkabki, et eks ta pigem selline teooria ja utoopia valdkonda jääbki.
No põhimõtteliselt enne... juhtub see, et lastakse afid ka puurist välja ja...
Käis enne kohtumenetlus läbi, võt ma korra jäin kohe mõtlema selle peale, et mis võibolla sellist kohtumenetlust näiteks, et eristab sellisest haldusmenetlusest ongi see, et tõesti kohtumenetluse puhul näiteks on võimalik, et kohtunikul olla selles mõttes siukene erapooletu seal vahel, et, et tema ise ei ole otseselt nagu vaidluse osapool, vaid, vaid vaidlevad keegi kaks ja tema siis vaatab, kes siis paremini nagu argumenteerib, väitleb. Noh, printsiibis peaks see niimoodi käima ja siis teeb, ütleme, sellest lähtuvalt siis nii oma sisetundest kui ka loomulikult kehtivast õigusest lähtuvalt otsuse. Et kui nüüd võtta kõrvale näiteks haldusorgan, kellega tihti peale palju rohkem tuleb maadelda, siis noh, haldusorgan ka ja need Gregori toodud näited siin, et tegelikult käivad kui haldusorgani kohta selles välja mõeldud riigis välja mõeldud võrguoperaator. Et seal see haldusorgan, kellelt sa oled midagi soovinud, tunnetab kohe põhimõtteliselt, et ta on ju sinu vastane. Ja kui ma võtan näiteks, et
sa tuled jällegi, õõnestama lausa.
Sa tuled õõnestama, jah, et sa tahad midagi, sa vaidlustad midagi ja mõtlesin kasvõi selle vaide menetluse peale, mis omal ajal kirjutati ju haldusmenetluse seadusesse jällegi väga noh, sinisilmselt ja idealistlikult sisse ja isenesest ega tal institutsioonina ju midagi paha ei ole. Et ongi mõte selles, et kui näiteks haldusorgan on teinud mingisuguse otsuse, siis tegelikult vaide menetluse käigus ma esitan näiteks täiendavaid argumente. Annangi talle seda uut teadmist, mida tal ei olnud. Ja selle uue teadmise pinnalt võiks põhimõtteliselt nii mitmedki asjad laheneda, et ametnik laksab endale käega otsa ette ja ütleb, ai kurat, muidugi, vaat selle peale ma ju ei mõelnud vabandust. Ma muudan selle asja ära, kui tihti seda näeb. Et kui sa lähed...
See on retooriline küsimus, lähme siit ruttu üle.
lähed vaide menetlusse, see on tegelikult täitsa üks, eks, mul on ka päris pidevalt töös on mõned sellised asjad ees, et kus haldusorgan teeb täiesti mingisuguse lambi otsuse, kirjutab lõpus, et ja enne kui te lähete kohtusse vastavalt seadusele, võite te veel seda siis vaide menetluse meile ka esitada või vaide. Noh, mis kuradi mõte sellel on? Ma loomulikult see protsess tuleb nagu justkui läbi teha, aga ei mäleta mina küll praegu ei viska ühtegi ette, kus pärast seda, kui oled esitanud mingi vaide avalduse haldusorganile, tuleb seal teissugune otsus.
See tähendab, et võetakse ikkagi esimese avalduse sõnavara ja ühtegi uut sõna ei tohi enam selle vaide raames piltlikult öeldes esitada.
Ei, no lihtsalt neid ei võeta arvesse. No, selles mõttes, et me oleme oma otsuse teinud, me jäime endale, jääme oma seisukohale kindlaks ja nii ongi. No.
Jah, ja alati järgneb sellele see, et kui ei meeldi. Mine kohtus.
No see on alati loomulikult lõpus, aga enne tee veel see vaidemenetlus ka läbi, mis tegelikult mõtetult kulutab sul veel, ütleme, mõned kuud.
Jah, sest 30 päeva mitte lugeda seda, siis korraga lugeda ja midagi vastu
ja kirjutada. Ja öelda, et mitte rahuldada.
Jah, ei.
Jah, selles mõttes, et kui otsustavad need samad populaarsusvõistluse võitjad, siis selles mõttes need otsused, mis tehaksegi nii-öelda populaarsusest lähtuvalt, aga populaarsuse ja õige või tõese vahel ei saa tõmmata võrdusmärki ja ei tohigi tõmmata. Et selles mõttes, et kas te kujutaksite näiteks ette seda, et kui kohtunik istub siis laua taga, ühel pool on hageja, teisel pool kostja või vastustaja ja kohus teeb selle pinnalt otsus, et kummal pool lauda siis rohkem rahvast on parasjagu.
Aa, et demokraatia nagu või no. Tulemängu.
Et on näiteks, et kuulamata ära siis argumente otsustab niimoodi, et seal pool lauda on siis 5 inimest ja seal pool lauda on siis 10 inimest.
Aga my dear friend, umbes niimoodi toimub ju. Olen minagi saanud igasuguseid niisugusi häirekellasid sotsiaalmeedias, et kuskil on konkurs, hääleta sina ka meie poolt. Mida see tähendab? Ja muidugi antud olukord, kui haldusmenetluses on otsus tehtud, siis nii jääb. Kuhu kuradi kohta mahuks siin veel see, mis see oli, see ühiskondlik kasu või see, et igale ühele anname 2000 ja siis nad muudavad meelt. Kuhu see peaks nendes tingimustes mahtuma ja mida niisugune nähtus võiks kaasa tuua haldusmenetlustes?
See on jälle, et...
Kes maksab rohkem, jah?
See on väga hea küsimus selles mõttes. Ja kindlasti on praegu see vähemalt seletuskirja ja nii-öelda arusaama kohaselt on see, et see on täiendav argument või mitte argument, aga täiendav asjaolu, mida kaaluda, mida kaalutus õigust teostades arvesse võtta, et siis arendajal valmis nendele lärmajatele midagi maksma.
See on jah iseenesest, mu jaoks on see kaunis kummaline värk.
No, sa ei ole ainus.
Jah, aga no vaata, kui ütleme niimoodi, et ma olen otsustaja, ma ei taha kasutada siin sõna kohtunik ja korraga see pool, kes enne hirmsasti virises, muudab oma meelt, on rõõmuga nõus. Kas ma ei peaks teda karistama kuidagi pidi või kirjutama avalduse, et no kurat, võtku ma näen, et ta on nutsu saanud. Või kuidas seda lahendada? Ma tahan ju olla aus riigi ees. Ja kas te tulite siia lolli mängima eelmine korda ja sitte kurat lõkke püsti ja nüüd ütlete, et ei tantsu plants rõõm?
Väga raske kommenteerida, selles mõttes, et noh, jutt jumal õige, no nii
no,
peaski olema.
Kas te tulete selle otsa?
Tihti peale me näeme seda ka kohtumenetluses, et tegelikult võiks olla kohtunikulgi võimalus ka kohtumenetluses, kui ikka täieliku jama talle tullakse sinna kohtusse rääkima. No miks ta ei võiks öelda, et kurat, mis jama te mulle ajate, kuulge uks
on... Välja on see üks ja ainuke õige sõna.
Ja, aga millegi pärast seda ei peeta jälle kaasaeks riigi loomulikuks osaks, mis tegelikult võiks ju olla eriti ja olukorras, kus kohtud on kõik ülekoormatud, miks mitte võiks kohtunik langetada selliseid otsuseid käigult.
Tõepoolest väga raske, nagu hirmus raske on aru saada sellest, et kuidas peaks mõistma seda olukorda, kus kõigil on jah, hääl, kõigil on mitte valimistel hääl, aga kõigil on antud näiteks avalikul koosolekul sõna õigus ja noh, tal on õigus raisata, et kogu koosoleku aega näiteks selle jaoks, et mingisugust ila ajada, et väga konkreetselt, kui on puudutatud isik ja sul on tõesti argumenteeritud seisukohad, siis kõigepealt peaks olema see, et sa esitad need asjad kirjalikud. Selleks, et noh,
mis... Ja, on... ja maksimaalselt...
Just, ja kutsutakse ainult need isikud sinna koosolekuleks ole, kellel olid tõepoolest sellised argumenteeritud, jumala pärast kantku seda üle, et see avalikuse küsimus nagu kannatada ei saaks, et ei tekiks sellist olukorda, et hirm oleks, et kuskil kabineti vaikuses seda tehtaks. Aga et just, et arutavad inimesed, kes...
Üks hullem kui teine.
Aga siis ongi niimoodi, et kui see on ju ilmselge saust, tuleb see lükata sinna sama nurka ja öelda, et noh, kallid inimest, et...
No, aga näed,
ja
näed.
Siis on keegi virisema, et sulle, jah, kõik te vaatasite läbi, aga minu head ettepanekut ei vaadanud, ma kaeban teid kohtusse, blä. Me oleme tegelikult neid näiteid vaadates ikka kriitilist piiri meie ja väljasuremise vahel ületamas. Kaasa arvatud, noh, põhimõtteliselt, härrased.
Ja vaata, siin on selles mõttes on küll vahe sees, et need menetlused, millest me räägime, on tegelikult väga erinevad ja reeglid panebki paika, noh, see raamistik, eks ole. Et kui, noh, ka õiguskantsler ütles, et ei ole võimalik näiteks neid samu muudatusettepanekuid, noh, ärme sellesse sisulisse teemasse lasku, räägime sellest formaalsusest üksneseks, et ja needest reeglitest siis, et Kui õiguskantsler ütleb ja õigus, tähendab seadus on selline, et sul ei ole õigus selliseid ettepanekuid kogumina visata prügikasti, siis tuleks tõepoolest mõelda, et aga äkki peaks muutma seadust. Äkki peaks olema nii, et tuleks visata sellist
asja. Kui üks pande teeb silm nähtava lolluse, siis kannatab kogu
pande. Aga lõpuks see ongi see karjuv vähemus.
Sõjaväes võib niimoodi täitsa olla.
No selles mõttes, et see ongi see karjuv vähemus, kellest me räägime. Et kui keegi üritab mingisugust sellist asja teha, siis
no niisuguse otsuse jaoks peaks otsustaja olema pärit vähemalt Marsilt, kui mitte kaugemalt. Et ta tõepoolest saaks olla sõltumatu ja vaba, ei kardaks mingisugust poliitilist nööki. No, ma ei imestaks üldse, kui hakkavad...
Ja, no selles
ka mõttes, õiguse mõistjad olema mingi poliitjõud
me lähtume sellest, et sellisel juhul peab olema ka see nii-öelda aldusorgan, kes seda otsustust läbi viib ikkagi väga pädev, et ta ei hakka ka mingisugust jama tegema, et ei otsusta nüüd, jumal teab, mingi täiesti seaduse väliselt suvaõigust kasutades, et võt nüüd Ma ei tea, kõik...
Me peame siin vaatama, kes kõik saavad seda haldusorganit väänata. Esiteks, meie utoopilises riigis toimuv mingisugune koosolek, kuhu tulevad kõik. Teiseks, need, kes tegelevad raha jagamistega, no ütleme, suure kassa ja väiksemate poiste vahel. Siis need, kes... on üldiselt tolad, aga kellel on hirmsad poliitilised ambitsioonid tõusta ise selle koha peale, et saada endale uhke auto ja siis kõik vaatavad, kui tähtis mees või naine ma olen. Siis, no ma ei tea, kes kõik.
Aga väga konkreetselt, mis juhtuks või muutuks, kui näiteks päevapealt lastaks kõik kohalik omavalitsuste volikogud laiali ja...
juhtuks
niimoodi.
Kultuurirevolutsioon.
No, siis juhtuks ma näeks see, midagi mida väga rõõmsat selle.
Bulgakov oma koera südames, siis tuleksid need võimule. Juhtuks see, et...
Pigem kui me võtame näiteks, et valla valitsus kui selline ja seal olevad töötavad spetsialistid, kes ongi tõepoolest spetsialistid ja tegelevad nende...
Kellel on erialane haridus ka, jah?
No just nimelt. Ja kes ongi... No, loodetavasti selle poolest no, ideaalses maailmas just nimelt selle pärast võetud sinna
et nad armastavad oma eriala ka veel
ja teavad ja tunnevad ja lähtuvad üksnes
aga
sellest
aga poliitilistel põhjustel nad ei tohi olla ausad oma eriala raames ja?
Jah ütleme siis niimoodi et olukorras kus niimoodi valdades valdu ja aldusüksusi juhiksid valla valitsused koosnedes sellistest ametnikest oleks ju lausa lust.
See ju lausa ketserlik, see õõnestab demokraatia alustugesid kohe.
No aga demokraatia alustugi pannakse täna palun väga Delfi kas või ava uudisega aga... hirmu suur pilt juures minister Signe Riisalu. Hoian hinge kinni, et poleks veel eliit vaktsineerituid.
Mhm.
Mis ta siis nüüd?
See ju selles mõttes kohalik omavalitsus, me ütleme kohalik omavalitsuse volikogu, ma olen täpselt seda meelt, et see on mõtetu, neid on liiga palju, mis ta omal ajal ka hundi raamatust täitsa, panime natuke teissuguse riigikorraldus, igal juhul kohalikus omavalitsuse tasemel jäidki ametnikud, ja, pädevad ja. Ametnikud. Et sama asi riigi tasemel. Lõppude lõpuks ei ole mina mitte kunagi sellest aru saanud ikkagi ja ei saagi saama, küllab ma jälle rumal olen nendes asjades, et mis mõttes ikkagi riigikogu liikmed on siis nagu need, kes roteeruvad kuskil valitsuskabinetis või ministri kohtadel. Noh, miks seal ei ole seda?
Need ja nende tuttavad, jah.
Need ja nende tuttavad, et miks
kes
nagu...
Kes on mõne patu pärast välja löödud, yeah. See tuuakse tagasi.
Ja et miks seal ei lähtuta ka, et lõppude lõpuks ikkagi enne kõike peaks olema tegemist spetsialistidega ja kui juba sealt hakkab see asi nagu peale, siis me lõpuks jõuamegi noh, väiksema ametniku puhul täpselt samamoodi, et ta ei ole spetsialist, sest tulles jälle selle väljamõeldud riigi, väljamõeldud võrguoperaatori juurde, siis tegelikult noh, kui ma nüüd oleksin ise olnud see ametnik või ütleme see töötaja, kes sellise küsimus esitas, ma oleks ikka väga tükk aega enne mõelnud, kas ma selle küsimuse esitan või ma pigem otsin selle vastuse ise välja. Sest nagu piinlik nagu kirjutada sellisele kirjale alla, et kuule, miks teil seda, et noh, järgmine küsimus on see, et aga miks teil seal tuulikul kolm laba on näiteks?
Tead, ma näen su silmist, et sa ei ole lugenud uut koalitsiooni... lepet või kuidas seda kutsuda,
ma lugesin,
mida tsiteeris siin Viktor Vassiljev just teile ja mis oli ikka...
Ma lugesin tähtsamat dokumenti natukene, pikka kaugele jõudnud, aga see oli see Eesti arengu kava
2035
plus, ma vaatasin ainult need peamised peamised mõtteterad, mis seal alguses olid, et mis on nagu eesmärk. No ma ütleks, et täitsa mõnus oleks ise ka sellist dokumenti koostada, et sa lihtsalt...
Oh, roosa elevandi pulla!
Jaa, et sa istud niimoodi mõnusalt õhtul kamina ette, võtad endale tassikese teed ja klaasikese konjakit ja hakkad ilusaid sõnu paperile panema. Kuidas aastal 2035 lõpuks ometi elavad Eestis targad, arukad, töökad inimesed ja siis mõtled, pühamüristus, mis meil tänane olukord on?
Ja.
Et see on alles eesmärk, kuhu me nagu liikuma hakkame ja no milleks sellised sõnad ja nüüd on siis pandud see niimoodi avalikusele välja ja igal pool reklaamitakse, et andke ka inimesed oma arvamusi. No,
see teist inimest olla seda koostanud.
Ära sa ei räägi.
Seda teost. Ja, aga siin me jõuame.
Ja, see on nüüd, ja kuivõrd ta on pandud nüüd välja, et näete inimesed lugege, tehke oma mingisuguseid mõtteid, arvamusi, siis see tähendab, et me oleme järjekordse emotsionaalse koosoleku faasis.
Ja Gregoril on jumalast õigus siin, et vaja järgmisele põlvkonnale haridust anda, sest järgmine põlvkond sa ütled siin klaasik ja konjakit. Ei, siin võetakse energia joopt ja kanepi piip või mingisugused tabletid ja siis luuletatakse kokku midagi niisugust. No, nagu Papa Krõlov ütles, et kunstiga maailma võluda.
Ma siin kohal... Ühe asja osas Raiguga päris ei nõustu on see, et ministeeriumites kindlasti peaksid olema ametnikud, spetsialistid, aga minister ise, ma ütleks niimoodi, et nii nagu on ettevõtetel juhid võivad vahetuda, kes ei ole otseselt spetsialistid, aga kui tal on võimekus minna sinna kohale, teha omale käigult hoobilt kogu see süsteem endale selgeks ja mis selle ministri
nagu eesmärk
no jah, ütleme niimoodi, et tema eesmärk oleks see neid inimesi seal ministeriumis juhtida, tõepoolest juhtida ja olla sellest teemast üle, ta ei pea tõepoolest detailideni olema mingisuguste asjadega kursis, aga selleks, et langetada nagu otsuseid ja sisukaid otsuseid, argumenteeritud otsuseid teadusel põhinevaid otsuseid, selle jaoks on kindlasti vaja teataval määral selle valdkonnaga kursis olla.
No see sinu rõhu...
Poliitilisest otsusest ei piisa, jah?
Sinu rõhuasetus kui oli, et tal on juhi omadus, et see oli muidugi väga, väga õige. Selles mõttes ma olen sellega täitsa nõus, et jah, kui tal on need juhi omadus, et paraku demokraatlik süsteem ja riigikogu valimiste kord seda ei...
No,
ette ju ei näe, sellepärast, et ei ole ju mingisuguseid valituks osutumise kriteeriume, et ma peaksin kuidagi millegagi ära tõestama, et mul on teatavad võimed, et ma kõlbaksin riigi juhtimises osalema. Aga ministeeriumis sees, et ta peab nagu, et minister nagu juhib need inimesi, ma arvan, et kantsler sinuga ei nõustuks.
Kindlasti,
kantsler ütleb selle peale, et mina juhin siin inimesi.
Nüüd panema vile suhu ja vilistan Raigo tehniline viga. Seda ei tohi avalikult öelda.
Miks?
Ma ei tea, miks. Kantsler vihastab.
Ei, jällegi kuulasin just hommikul Igor Gräziniga saadet, tsiteerisite siin jah, härra minister või kemini soovitasite rahval lugeda. Seal on ju kõik see sama asi kenasti sees.
On küll.
Ja Igor Gräzin
võib seda öelda.
Ja informatsioon on ju kõik avalik, siin ei ole mitte midagi salajast. Alustame juba kas või sellest, et kes ikkagi palkab ametnikud tööle ja sõlmib nendega töölepingud. See ei ole minister.
Jah, nii see on.
Aga tulles tagasi selle poliitilise otsuse ja otsustuse juurde, siis tõepoolest ma leian, et see juba sõnapaar on selline, mida kindlasti ei tohiks sellisel viisil kasutada ja tuleks nimetada asju õigete nimedega.
Definitsiooni on vaja täpselt, poliitilisele otsusele.
Et see on nagu suva õigus. Et kui me ütleme tahti, et poliitiline otsus oli selline või poliitiliselt otsustati seda selliselt, et noh, seadused ja kõik muu on küll selline, aga poliitikud tõid kokku otsustasid teisiti, et noh, see ei ole mitte midagi muud kui suva õigus. Sellist asja nagu poliitilist otsust ei ole, see on kõik on see,
no, poliitiline otsus on nende kasuks, kelle kasuks ta just ei tohiks olla. Ta ei ole alati riigi kasuks, riigi ja rahva.
No, kui me tegelikult ju vaatame, siis me näeme alati avalikuses ja meie ühiskonnas, et millisel momentil öeldakse poliitiline otsus või millal see sõnapaar tuleb mängu. See sõnapaar tuleb mängu siis, kui kehitatakse õlgu öelda, et aga no, poliitikud otsustasid niimoodi.
Ja näiteks ka kantslerid, ametnikud ja nii edasi.
Kantslerid no, või ametnikud omavahel räägivad, et siis poliitiline otsus oli selline.
Ma nüüd just ei väida, aga põhimõtteliselt võib-olla...
Hypotees.
No ei, mitte ka hypotees. Ma lihtsalt jäin mõtisklema selle üle, et poliitiline otsus on nagu alati, ütleme, suvaõigus, et pigem ikkagi on võimalik teda vaadelda noh, ka selles mõttes ikkagi kaalutlusõigusena, et kui ikkagi on näiteks mitu erinevat käitumisvarianti, mis mõlemad või ütleme, mõlemad või kõik nad on seaduse järgi õiged ja lubatavad ja nende vahel teha mingisugune valik, no siis võib ju isegi poliitiline otsus, kui selline olla.
Siis on see kaalutlemine mitte mingisugune poliitiline, mingi maailmavaatest lähtuv otsus, see ikkagi peaks olema otsus,
pigem keeleline, et selles mõttes minister või mingi fraktsioon võib hakata homses seda kasutama, et fraktsioon langetas või koalitsioon antud hetkel langetas kaalutlusõigusest tuleneva otsuse, et asja olemus see väga ei muuda.
No kas me
pinnaliselt kindlasti, aga sisuliselt täna nad ju selliseid otsuseid ei langeta.
Kas me saame käsitleda poliitilise otsusena seda, kui Eesti Vabariik otsustab kuulutada kellelegi sõja?
Poliitilise otsusena.
Seaduse järgi on...
No. Jah. Just küll, jah.
Pigem mulle tundub, et poliitiline otsus on selline otsus, mis ei kujune ju kuskil riigikogu või volikogu saalis. See poliitiline otsus kujuneb fraktsioonis, kujuneb kuskil erakonna peakorteris, kujuneb kuskil tagatoas. See on pigem see koht, kus poliitiline otsus ju kujuneb.
No halvas kui... mõttes poliitiline otsus.
Siis, no kas jah. On nüüd see heas mõttes see poliitiline
otsus? No heas mõttes võibolla see sõjakuulutamine ongi heas mõttes.
Aga sõjakuulutamiseks, kui ma ei eksi, siis on kindlasti vaja riigikogu valdavat enamust, et seda tehtaks. Kui seda riigikogu saalis otsustatakse, kui seda tõepoolest otsustatakse riigikogu saalis, siis ta ei ole minu mõnest poliitiline otsus. Aga potato.
Tuli just praegu huvitav, kas poliitilise vastutuse võtmine on ju ka poliitiline otsus. Et võtsin vastu poliitilise otsuse võtta poliitiline vastutus.
Jah.
Aga üldiselt mulle meeldis see tõesti, et jällegi kui hakata kuskil minevikuski sobrama ja tõenäoliselt vaadata ka tulevikus nagu lahtiste silmadega ringi, siis huvitav, kas jääb mõnikord kõrva mõni siuke poliitiline otsus, millel oleks ka mingi positiivne varjund. Et ega vist tõepoolest seda sõnapaari kasutatakse siis, kui on vaja mingi sit läbi suruda kuskil.
Tead, seda on sellepärast, et see on anonüümne. See nii ja. nagu sa...
Nagu poliitiline vastutuski, eks?
No, et selles mõttes...
No. Ja no ta ikka nii ja naa, et ütleme poliitilise vastutuse, meil võetakse poliitilist vastutust küll, aga kas selle kohta jääb karistusregistrisse märge?
Ja.
Umbes saamoodi, et kui mingisugust juhitakse poliitiku tähelepanu mingisugules igadusele, mingile unnikule toas, siis on alati öelda, et tolle hetkel poliitiline otsus oli selline või koalitsiooni leppis oli midagi selline või koalitsiooni nõukogus otsustati midagi seesugust. No, see on lihtsalt poliitiku võimalus tugineda mingisugusele anonüümsele elevandile kuskil mujal toas, kuskil mujal hoones.
Ja ärge seda meie toast välja visake, muidu me ei saa viidata.
Ei, no, aga mina ei olnud sellega, tehtud, aga mina ei olnud sellega kuidagi seotud. Aga mis ma teha saan? See on ju kuskilt sead pärit. Et,
just nimelt.
Ja me seda kohtame tegelikult ka ametnike puhul ja me kohtame seda ka tegelikult ju kuskil planeeringumenetlustes, et ametnik ütleb, et aga poliitiline otsus oli selline, et aga noh, täpselt, et aga mis ma teha saan?
Kõik peegeldub kõiges. Aga ma arvan, et me paneme täna punkti, muidu läheb asi eriti hulluks. Aitäh, Raigo Selg, aitäh, Gregor Raudvere. Meie püha sõda läheb edasi teiega juba järgmisel neljapäeval.
Te Deum laudamus, te Dominum confite. Eternum Patrem, omnis terra veneratur.
saade on salvestatud 2021. aastal.